Tervetuloa kuuntelemaan Yhteistyön uusi aalto, kestävän tulevaisuuden tekijät podcastia. Meillä on täällä tänään vieraana Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta tutkimusinsinööri Taneli Kalvas.
Hyvää päivää.
Päivää. Taneli, kertoisitko vähän, mitä sä teet työksesi tällä hetkellä?
No, tittelinä mulla on tutkimusinsinööri, mutta kiihdytin laboratoriossa mä teen tämmöistä teknisen johtajan virkaa. Eli huolehdin siitä, että meidän tekninen tiimi toimii, eli on niin kuin esimiestehtävässä siinä ja tarjoan kiihdytinfysiikan asiantuntemusta, eli huolehdin siitä fysiikkaosaamisesta meidän tiimissä ja pidetään huolta siitä, että laitteisto toimii ja voidaan tehdä sitä kiihdytinpohjasta ydinfysiikkaa ja muita toimia, jotka vaatii sitten tätä isoa infrastruktuuria meidän laboratoriossa.
Joo, palataan näihin vähän tarkemmin kohta, mutta mua kiinnostaisi ihan ensimmäisenä oikeastaan kuulla, Taneli, että miten sä oot aikanaan kiinnostunut fysiikasta ja miten sä lähdit sitä opiskelemaan?
Mun täytyy varmaan kiittää mun niinkin kaukaista yhteyshenkilöä kuin yläasteen fysiikan opettajaa, eli kyllä se niin kaukaa on lähtenyt liikkeelle. Eli mulla oli innostava opettaja ja mä oon Tampereella ollut siis lapsuudessa ja sen yläasteen fysiikan tuntien innoittamana sitten hakeuduin Tampereen lyseolukioon, joka on tämmöinen luonnontiedepainotteinen lukio. Ja sitten oikeastaan niin kuin varmaan aika monen muunkin elämässä, niin sattumalla on iso osuus. Ja Tampereen lyseolukiossa oli juuri sinä vuonna, kun minä sinne menin, niin aloitettu tämmöinen mahdollisuus suorittaa yliopiston perusopinnot siellä lukion ohessa. Elikkä mä en ole ikinä suorittanut lukion fysiikkaa. Mä suoritin lukiossa perusopinnot, se yhteistyö Tampereen lyseon lukiossa niin oli Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kanssa ja kirjoitin sitten tavallisen ylioppilaskokeen kyllä, eli mulla on niin kuin ylioppilaskokeen fysiikan reaalin arvosana kyllä, mutta ei ole päästötodistuksessa fysiikkaa ollenkaan niin kuin lukion osalta. Tämän jälkeen sitten oli niin kuin luontevaa siinä, innostus jatkui sen lukion ylitse ja koska oli perusopinnot suoritettuna Jyväskylään ja näiden opintojen aikana meillä oli kesällä sitten laboratorioita, jotka suoritettiin Jyväskylästä ja koin kaupungin mielekkääksi ja koin opinahjon mielekkääksi, niin jatkoin sitten myöskin yliopisto-opintoja Jyväskylässä.
Joo, huikeeta, hieno mahdollisuus tuommoinen, että pääsee jo vähän näkemään sinne, että mitä se yliopisto-opiskelu sitten voi olla. Niin ei aloita tavallaan ihan tyhjästä sitten. No miten se sitten uranvaiheet on siitä eteenpäin mennyt?
No sen jälkeen sitten Jyväskylässä tietenkin maisterin tutkinto sitten suoritettiin loppuun ja sen jälkeen mä koen, että oli se seuraava ajautumisen kohta. Jälleen kerran en koe itse tehneeni mitään niin kuin kauhean suurta päätöstä. Mun graduohjaaja oli Ari Virtanen oli yhteistyössä Berkeleyssä sijaitsevaan tämmöiseen ionilähdeteknologian ryhmään ja siellä oli paikka auki ja Ari vähän niin kuin vinkkasi, että mitäs jos sä Taneli hakesit tonne ja se oli jotenkin luontevaa sitten pistää paperit vetämään ja niillä keskusteluilla sitten tie vei sitten siitä niin kuin jatko-opintoihin ja aloitin ne siellä San Franciscon suurkaupunkialueen kyljessä sijaitsevassa Berkeleyn kylässä. Siellä on tämä Lawrence Berkeley National Laboratory, tämmöinen kansallinen tutkimuslaboratorio. Ja tämän laboratorion ionilähde tutkimusryhmässä sitten aloitin hommat.
Eli teikö se sun jatko-opinnot kokonaan sinne vai ei, se oli vaan tällainen tutkimusvierailu?
Se oli tämmöinen tutkimusvierailu, eli siitä sitten jatko-opinnot jatkui sitten Jyväskylässä ja ei ennemmin, mutta vähän myöhemmin päättyivät sitten väitökseen.
Mahtavaa. Minkälainen merkitys tällä Berkeleyn jaksolla on ollut sitten sulle?
Onhan sillä ollut niin kuin merkitys siinä mielessä, ja yleensähän meidän akateeminen ympäristö vahvasti suosittelee, että vähintään niin kuin väitöksen jälkeen siirrytään pois siitä kotiyliopistosta ja haetaan niitä kontakteja, vähän niin kuin kokeillaan omia jalkoja tieteessä jossain muualla. Nyt minun tapauksessa tapahtui sitten näin, että se oli jo siinä jatko-opintojen aikana, kun tätä kokemusta haettiin, mutta ehdottomasti juuri näin, eli sieltä sai kontakteja, siellä näki vähän, että miten jossain muussa ympäristössä asiat tehdään, jonka kautta osaa sitten nähdä, että mitkä asiat ehkä on siellä kotiyliopistossa hyvin tai mitkä asiat siellä on huonosti, mitä voisi parantaa. Et tätä kautta meidän koko yhteisö ja sitten tieteen tekeminen myöskin menee eteenpäin.
Niinpä, tulee vähän sellaista näkemystä sieltä ulkopuolelta, että ei tarvitse tehdä kaikkea niin kuin on aina tehty. No, sitten me voitaisiin jutella vähän tuosta ihan meidän kotiyliopiston kiihdytinlaboratoriosta. Ja mua kiinnostaisi tietää, että miten se on perustettu Jyväskylään. Kuka oli se henkilö, joka keksi, että tänne pitäisi saada kiihdytin, hiukkaskiihdytin, ja koska se on perustettu?
Joo, tässä on niin kuin vähän samanlaisia elementtejä, koska tämä Berklin kansallinen laboratorio liittyy tähänkin tarinaan. Meillä oli sellainen herrasmies kuin Juhani Kantele, joka voidaan sanoa, että hän on aloittanut, hän on perustanut ydinfysiikan tutkimuksen Suomeen. Ja hänenkin historiassa tosiaan tämä Berklin laboratorio näkyy, ja hän on ollut semmoinen tietyllä tavalla semmoinen primus motor siinä. Ja hän, nyt mä en ole ihan varma, että missä järjestyksessä nämä asiat tapahtui, mutta hän sitten loppujen lopuksi tuli ydinfysiikan professoriksi Jyväskylän yliopistoon. Ja he aloittivat silloin, tai hän aloitti sen tutkimusryhmän, ydinfysiikan tutkimusryhmän, ja siitä se koko juttu on sitten lähtenyt. Silloinhan siis fysiikan laitos sijaitsi tuossa Jyväskylän keskustassa Nisulan kadulla, ja siellä kiihdytin laboratorio perustettiin sinne Nisulan kadulle sitten tämän leipomon kellariin, ja sinne pikkuhiljaa alettiin sitten rakentelemaan ja hankkimaan laitteistoa, joka mahdollistaa tämän kiihdytinpohjaisen fysiikan, ydinfysiikan tekemisen. Vuonna 1973 tuli ruotsalaiselta Scanditronics-firmalta tämmöinen pieni syklotroni, jolla sitten tämä tutkimustoiminta on silloin aloitettu. Eli tämä oli tämmöinen kaupallinen syklotroni, joita silloinkin, siis 70-luvulla, oli niin kuin tämmöisiin pääasiassa lääketieteellisiin sovelluksiin saatavilla.
Niin just. Okei, eli siellä oli tämmöinen pienempi syklotroni.
Kyllä, joo. Se on ollut nyt se Jyväskylän ensimmäinen syklotroni.
Okei. Ja sitten sieltä on siirrytty tuonne Ylistön rinteen puolelle.
Kyllä, jo kiihdytinlaboratoriohan oli todella pieni joukko ihmisiä siihen aikaan, mutta heillä oli suurta intohimoa ja ajatuksia ja ehkä vähän suuruuden hulluutta. Opetusministeriöön esitettiin isoja, nyt tarvitaan paljon rahaa ja tästä tämä lähtee, ja neuvottelut menivät eteenpäin ja ihan ei saatu sitä, mitä pyydettiin, mutta saatiin kuitenkin isoa, ja silloin luotiin tavallaan se pohja siihen tämän K-130 syklotronin hankkimiseksi, joka sitten tuli siinä 80-90-luvun vaihteessa. Ja se ei tietenkään sinne kellariin enää mahtunut, niin sitten tarvittiin myöskin uusia tiloja, ja koko fysiikan laitos ja kiihdytinlaboratorio muuttivat sitten tuohon Ylistön rinteelle, tuohon Jyväsjärven rantaan.
Niin just. Mitäs kun tuli tämä isompi K-130, niin jos mä en ole ihan väärin ymmärtänyt, niin siinä on aika paljon tarvittu semmoista insinööritaitoa ja suunnittelua myös teiltä fyysikoilta.
Kyllä, joo, kyllä tämä soveltava fysiikka, tämmöinen niin kuin hyvin laitteistokeskeinen fysiikka aina sisältää vahvasti näitä tämmöisiä niin kuin insinööritieteiden elementtejä myöskin, eli yhteistyössä isolla tiimillähän näitä aina tehdään. Eli jollakin täytyy olla se ajatus siitä, että okei, tämmöistä fysiikkaa lähdetään tekemään, mitähän me nyt niin kuin tarvitaan siihen, no me tarvitaan tämmöisiä energia-alueita nyt niin kuin hiukkasille ja minkäs kokoinen laite se on, no se on tämmöinen ja tommoinen kooltansa ja sitten täytyy ruveta miettimään niitä reunaehtoja, että mitä se tarvitsee, minkä alan asiantuntijoita me tarvitaan, että me saadaan tämmöinen rakennettua, mistähän tämmöisen voisi ehkä ostaa. Joitakin asioita saa kaupasta, mutta ei ihan kaikkea. Eli esimerkiksi tämmöinen niin tutkimussyklotroni on semmoinen laite, jota ei vaan niin kuin kerta kaikkiaan kukaan kaupallinen valmistaja ei sellaista tee. Eli sitten se osaaminen pitää olla osittain oman talon sisällä. Ja silloin kun tätä K130 rakennettiin, niin kiihdytin laboratoriossa oli iso joukko eri alan asiantuntijoita, jotka olivat tässä projektissa mukana.
Itse asiassa tässä kohtaa kiinnostaisi tietää, että minkä kokoinen tiimi teillä nyt tällä hetkellä on?
No nyt meidän niin kuin teknisessä tiimissä on noin 20 henkeä. Ja kokonaisuudessaan kiihdytin laboratoriossa on melkein 100 henkeä. Että suurin osa on tietenkin tutkimushenkilöstöä, mutta kyllä se ihan merkittävä porukka tarvitaan, että me saadaan hommat pysyä pyörimässä ja koko ajan tietenkin on jotain uutta kehitystä, eli tutkimus ei pysy koskaan paikallaan, vaan aina haaveillaan siitä jostain seuraavasta jutusta, ja sen puolesta on sitten sitä rakentelua myöskin kovasti.
Minkä kokoinen on suunnilleen se tiimi ollut silloin, kun on sit sitä K130 rakennettu? No se on, osaatko sanoa?
Niin.
Ihan vaan vertailun vuoksi kiinnostaa.
Niin, mä sanoisin, että ei se nyt niinku merkittävästi isompi ole ollut. Siis 30 henkeä siinä on ollut varmaankin. Mä joudun vähän arvaamaan, sieltä on jotain valokuvia ja muuta, mutta mä olen aivan liian nuori, että mulla olisi omakohtaista kokemusta tästä.
Jep. Joo, mielenkiintoista. Mm-hmm. Itse asiassa mä jatkan vähän tällä liittyen näihin teknisiin asioihin ja kiihdyttimeen. Tähän niin kuin perustoimintaan. Mua kiinnostaa hirveästi, että miten sitä kiihdytintä huolletaan. Ja sitten mä oon kuullut tarinoita, että jos sinne kiihdyttimeen joutuu joku pienikin hiuksenpalanen, niin sitten se ei niin kuin toimi. Niin miten tämä käytännössä tapahtuu? Miten te varmistutte siitä, että siellä ei ole hiuksia?
Joo, kyllä. Eli tämä huoltotoimintahan on ollut tässä viime vuosina kovin aktiivista. Eli kun meidän kiihdytin rupeaa olemaan semmoinen niin kuin keski-ikäinen, 30-vuotias, niin siinä on kaiken maailman pikkuvaivoja. Niin kuin autoon täytyy tehdä öljynvaihtoja, niin kiihdyttimessäkin on tiettyjä kuluvia osia sitten, jotka vaatii vaihtamista tai jonkunnäköistä huoltamista. Vähän riippuu, mistä puhutaan. Ja suurimmaksi ehkä tämmöinen toimintahan tarkoittaa sitä, että se otetaan osiksi, puretaan, irrotetaan siltä kuluneita tai rikkinäisiä osia ja vaihdetaan uusiin. Yksi merkittävä osa, mitä nyt tässä on siis ihan viime vuosina tehty, liittyy tähän vesijäähdytykseen. Eli koska jos mennään vähän tänne niin kuin teknisiin asioihin, niin tämän hiukkaskiihdyttimen yksi keskeisimmistä asioista on se, että me annetaan niille hiukkasille lisää energiaa, mitä me ollaan kiihdyttämässä. Ja siihen tarvitaan radiotaajuusilla olevaa korkeaa jännitettä. Eli siellä on tämmöinen radiotaajuuslaitteisto, joka tuottaa suurta tehoa. Ja nyt tämä teho suurimmaksi osaksihan menee hukka lämmöksi näissä metallisissa rakenteissa, mikä siellä on. Eli näitä sitten jäähdytetään vedellä. Ja nämä vesiputket nyt, kun siellä on kulkenut vesi jatkuvasti 30 vuotta, niin ne rupeaa olemaan, erosio on syönyt niistä putkista sitten seinät ohuemmaksi ja siihen on liittynyt sitten vesivuotoja. Eli tämä on niin kuin tässä tämä tausta mikä siinä on nyt sitten ollut se syy, minkä takia tässä viime aikoina on kovasti tehty huoltotoimenpiteitä.
Lämpeneekö fysiikan laitos sitten tällä lämpimän veden avulla? Pystytäänkö se hyödyntämään se lämpö sitä kautta?
Kyllä meillä suurin osa asioista jäähdytetään vesijäähdytyslaitteistolla ja tämä veteen tuleva lämpö sitten pumpataan muun muassa meidän autotalliin. Eli ei sitä ihan kokonaan harakoille heitetä.
Joo.
Nythän ollaan myöskin tässä visioitu siis semmoista että tota, meille tulisi lämpöpumppu, joka mahdollistaisi sen lauhdutuslämmön käyttämisen sitten taas sen kiinteistön lämmittämiseen. Eli lämpöpumppu pumppaisi sen niin kuin, kaukolämpötiloihin.
Okei. No joo, vähän päästiin, itse asiassa nyt voitaisiin vähän keskustella siitä, että minkälaisista osista se kiihdytin rakentuu.
Joo.
Sä mainitsit radiotaajuuslaitteen, mutta siinä on varmaan aika monta muutakin osaa.
On siinä muitakin osia, eli ehkä niin radiotaajuuslaitteisto on aika tyypillinen osa kaikkia kiihdyttimiä, mutta sitten mikä tekee tästä syklotronista niin kuin omanlaisensa on se, että syklotronissa kiihdytettävät hiukkaset kiertää tämmöistä ympyrärataa, eli millä tämä ympyrän kiertäminen saadaan aikaan, siihen tarvitaan magneettikenttä. Eli kaikki varatut hiukkaset kääntyvät magneettikentässä. Eli tämä on nyt se, mikä mahdollistaa sitten sen, että se laite on suhteellisen pieni, kun taas toinen vaihtoehto olisi se, että hiukkaset lentävät suoraviivaisesti ja sitten niitä kiihdytetään. Tämmöisiäkin laitteita on olemassa ja ne on tyypillisesti pituudeltaan niin kuin kilometriluokassa. Mutta tämmöinen niin kuin magneettikenttä, joka vangitsee ne hiukkaset siihen ympyräradalle, niin se mahdollistaa sen, että laite voi olla suhteellisen kompakti. Meidän K130 kiihdytinhän on siis halkaisijaltaan vain pari metriä, siis se alue, missä ne hiukkaset liikkuu. Toki koko laitteisto nyt on sitten bunkkerissa, jonka suuruusluokka on 10x10 metriä, mutta
joo.
Siinä on vähän muuta ylimääräistä ympärillä. Eli se magneettikenttä on se yksi niistä komponenteista. Mm. Oleellisesti siis laite on iso sähkömagneetti. Siinä on 300 000 kiloa rautaa, kuparikäämit ympärillä, jossa kulkee 1000 amperin virta, joka sitten luo siihen rautaan magneettikenttä. Ja tämä on se, mitä hyödynnetään siinä. Ja sitten on tämä radiotaajuuslaitteisto, jolla sitten pumpataan niille ympyrää pyöriville hiukkasille sitten lisää energiaa jokaisella kierroksella, jonka ne siinä sitten kiertää.
Ja ne kiihtyy ne hiukkaset koska?
Joo, eli se radiotaajuuslaitteisto loppujen lopuksi luo siis sähkökentän, ja tämä sähkökenttä on se varsinainen asia, joka sitten tönii niille varatuille hiukkasille lisää energiaa.
Joo, eli sähköllä niin kuin kiihdytetään sitä hiukkasta ja sitten magneeteilla ohjataan oikeaan suuntaan. Joo.
Nämä on ne keskeiset kiihdytinfysiikan komponentit, on sähkökenttä ja magneettikenttä, jolla.
Joo.
Ja tämä on se syy, minkä takia kun hiukkasia kiihdytetään, niin me ei voida ottaa neutraalia atomia ja lähteä sitä kiihdyttämään, vaan atomeista täytyy tehdä varattuja hiukkasia, eli ioneja ennen kuin voidaan kiihdyttää. Eli tyypillisesti atomilta poistetaan joitakin sen elektroneista ja näin saadaan se ioni aikaan. Tai toinen vaihtoehto on se, että lisätään yksi ylimääräinen elektroni atomille. Näin saadaan tämmöinen negatiivinen ioni. Nämä on ne kaksi vaihtoehtoa, mitä me käytetään.
Eli nämä on nyt niitä, mitä sitten sillä ionilähteillä, eikö vaan
kyllä,
tuotetaan?
Kyllä, joo. Eli ionilähteet on kiihdytinteknologian keskiössä tietyllä tavalla, koska hiukkaskiihdyttimien käyttäminen ei ole mahdollista, jos ei jostakin saada niitä ioneja ulos. Ja ionilähde on sen takia se keskeinen työkalu myöskin osana tätä laitteistoa.
Ja sä kehität nyt näitä ionilähteitä, eikö vaan?
No tämä on oikeastaan, joo, mä oon vähän niin kuin ajautunut tästä vasta sitten myöhemmin mun uralla tähän kiihdytinfysiikan puoleen, eli mun väitöskirja ja sen aikainen tutkimus on keskittynyt just tähän ionilähteisiin, eli joskus vitsaillaan niistä lääkäreistä, että kuinka lääkärit ja erikoislääkärit erikoistuu, niin että joku erikoislääkäri on se pikkuvarpaan kynnen spesialisti, niin jos mä niin kuin kansankielellä kuvailen sitä, että mikä mun erikoisala on, niin kun se ionilähteessä me tuotetaan niitä ioneja ja sitten niistä ioneista täytyy saada aikaan se hiukkassuihku, niin nyt sitten se ensimmäinen senttimetrin matka siinä kohdassa, missä se hiukkassuihku lähtee sieltä ionilähteestä liikkeelle, niin se senttimetri on se mun erikoisala. Eli,
okay.
Eli tämä hiukkassuihkun muodostus, minkälaista fysiikkaa siinä on, kun se hiukkassuihku muodostuu. Tämä on se juttu.
Minkälaisia erilaisia näitä ionilähteitä on?
Joo, jonilähteitä on vähän erilaisia erilaisiin tarkoituksiin. Ja nyt koska mä olen töissä ja nyt puhutaan tästä Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriosta, jossa meillä on syklotronityyppinen hiukkaskiihdytin, niin tämä syklotroni on vähän niin kuin naimisissa semmoisen ECR-tyyppisen ionilähteen kanssa.
Okay.
Ja tämä johtuu siitä, että syklotronilla se suurin energia, mihinkä sillä laitteella voidaan päästä, niin se riippuu tästä hiukkasen varausasteesta neliöllisesti. Eli jos me lasketaan hiukkasen energiaa, niin energia on verrannollinen Q-potenssiin kakkoseen, hiukkasen varausasteen toiseen potenssiin. Ja tämä saa aikaan sen, että jos pitää laittaa niin kuin resurssieforttia johonkin, niin kannattaa mieluummin rakentaa tehokas ionilähde kuin että rakennetaan hirvittävän iso hiukkaskiihdytin, koska se toinen potenssi saa aikaan sen, jos me saadaan vähän isompi varausaste, niin sillä saadaan heti merkittävästi suurempia energioita aikaan.
Eli pitäisikö CERNissä keskittyä siihen, että rakennetaan parempia ionilähteitä?
Niin,
eikö joo. Se ole aika pitkä?
Joo, CERNin fysiikka tavallaan perustuu vähän erilaisiin juttuihin, eli yksi keskeisimmistä asioista, mitä CERNin LHC-kiihdyttimellä tehdään, sillä kiihdytetään protoneja. Ja protonilla, kun on vain se yksi elektroni, niin siltä ei enempää elektroneja voi ottaa pois kuin sen yhden, niin ei ole niin kuin mahdollisuutta käyttää. Että toki siellä kiihdytetään myöskin raskaita ioneja, mutta se on ehkä vähän pienemmässä osassa. Ja nämä raskaat ionit kyllä siellä LHC-kiihdyttimelläkin on sitten korkeasti varattuja, eli on tuotettu tämmöisellä ECR-ionilähteellä.
Niin just.
Joo, ECR-ionilähdehän on siis tietyllä tavalla siinä on myöskin tämmöistä analogiaa sitten sen syklotronin kanssa, koska siellä on niin kuin samat työkalut oikeastaan käytössä. Eli meillä on se magneettikenttä, millä me vangitaan niitä hiukkasia sinne ionilähteen sisälle, ja sitten meillä on sähkömagneettista säteilyä, joka on, voisi ajatella, että radiotaajuista, mutta jos ollaan vähän tarkempia, niin puhutaan siis mikroaalloista. Mikroaalloilla me pumpataan siellä magneettikentässä vankina olevaa plasmaa kuumemmaksi. Kun se kuumenee, niin me saadaan enemmän törmäyksiä siellä aikaa, ja näissä törmäyksissä me saadaan ioneja sitten vapautettua yhä useammista ja useammista elektroneista, ja näin se varausaste saadaan pumpattua korkeammaksi siellä plasmassa.
Haluatko vielä kertoa, mikä on plasma?
Plasmahan on tämmöinen varattujen hiukkasten muodostama puuro. Joskus sanotaan, että se on niin kuin aineen neljäs olomuoto, eli jos muutetaan kiinteä aine, ehkä kaikille tutuin voisi olla jää tässä esimerkkinä, me pumpataan siihen energiaa sisään, lämmitetään, niin tulee olomuodon muutos, me päädytään nesteeseen veteen, johon me pumpataan lisää energiaa, niin me päädytään kaasuun, ja jos kaasuun pumpataan lisää energiaa, niin jossain kohtaa sitä energiaa rupeaa olemaan niin paljon, että atomit hajoaa, eli niistä atomeista irtoaa elektronit, ja näin päädytään siihen plasmaolomuotoon.
Niin just. Elikkä meillä on niitä ECR-ionilähteitä. Onko vielä jotain muita Jyväskylässä?
Joo, sitten meillä on myöskin toisen tyyppinen ionilähdetyyppi käytössä täällä K130-syklotronilla. Eli me kiihdytetään myöskin niitä protoneja, mistä puhuttiin tämän LHC-kiihdyttimen yhteydessä. Ja nämä protonit taas puolestaan kiihdytetään sillä tavalla, että ne on varattu tähän negatiiviseen muotoon, eli ne on se ylimääräinen elektroni, ja tätä prosessia varten meillä on ihan oman tyyppisensä ionilähde. Karkeasti puhuttuna niin kuin perusperiaate on samanlainen, eli meillä on siellä sisällä se plasma, mutta sitten siellä täytyy olla vähän taikajekkuja lisää, että me saadaan sille protonille sitten annettua ylimääräinen elektroni, jotta päästään tähän negatiiviseen muotoon.
No. Okei. No, mitä kaikkea siellä kiihdytinlaboratoriossa sitten niinku käytännössä tutkitaan? Teillä on löytynyt uusia isotooppeja ja...
Joo, kyllä. Niin kuin lähdettiin sieltä historiasta liikkeelle, se ydinfysiikka on ollut tavallaan se lähtölaukaus ja se syy, miksi kiihdytinlaboratorio on olemassa. Ja mä sanoisin, että se on sen tutkimuksen kannalta edelleenkin se keskeisin juttu. Meillä on kaksi isoa ydinfysiikan tutkimusryhmää, joilla on suuret laitteistot. Ja suurin osa suihkuista menee näiden tutkimusryhmien käyttöön.
Ja nämä ydinfysiikan ryhmät tutkii esimerkiksi?
Ydinrakennetta, eli otetaan askel taaksepäin. Mistä me tässä nyt puhutaan? Kaikilla meillä on tämä, ehkä yläasteen fysiikan tunnilta meillä on piirretty se sellainen kuva siitä Newtonista, joka istuu sillä puun alla ja se omena tippuu sen Newtonin päähän ja Newton keksii, että aha, no niin. Meillä on olemassa gravitaatio, että se vetää tätä omenaa alaspäin ja siksi se putosi hänen päähänsä. Eli vuosien varrella fyysikot on saaneet rakennettua maailmankuvan siitä, että miten tämä luonto toimii. Ja tähän sisältyy nämä luonnonlait. Gravitaatio on yksi näistä, sähkömagneettinen vuorovaikutus on yksi näistä. Ja nämä on tämmöisiä, jotka me niin kuin tunnetaan täysin. Eli on meillä mikä tahansa tilanne, missä sähkömagneettinen vuorovaikutus vaikuttaa, niin ne yhtälöt voidaan laittaa tietokoneeseen ja laskea mikä tahansa tilanne. Nyt puolestaan ydinvuorovaikutus, vahva vuorovaikutus on sellainen, jota me ei tunneta. Meillä ei ole niin kuin matemaattista muotoilua, matemaattista formalismia, joka me voitaisiin laittaa laskukoneeseen ja laskea, että mitä jossain tilanteessa tapahtuu. Tämä on keskeneräistä fysiikkaa. Joten voidaan ajatella, että me ollaan nyt niin kuin, kun me tehdään kokeellista ydinfysiikkaa, niin me ollaan se Newton siellä ja me heitellään niitä omenoita ja yritetään tavallaan kerätä sitä evidenssiä siitä, että miten tämä maailma toimii, että ehkä jonain päivänä sitten voidaan se lopullinen teoria rakentaa ja kirjoittaa.
Okei, joo. Ja sitten on astrofysiikkaa, eikä vaan.
Joo, ydinastrofysiikka on yksi näistä tutkimusaloista, joka taas keskittyy sitten siihen, että mitä niin kuin näissä isoissa prosesseissa, mitä supernovassa tapahtuu, mitä on tapahtunut, mistä meidän maailmankaikkeus on muodostunut, mistä eri alkuaineet ovat peräisin.
No sitten siellä on yhteistyötä aika isojen tekijöiden kanssa tuolla Radefiksi, kun sitä kutsutaan, niin NASA ja ESA. Eli
joo, eli ydinfysiikan lisäksi Kihytin laboratoriossa on myöskin tämmöistä soveltavaa tutkimusta, eli niitä hiukkassuihkuja käytetään sitten myöskin muuhun kuin näiden ydinreaktioiden tuottamiseen tutkimustarkoituksissa, eli avaruudessa käytettävien, tai avaruudessa, kun avaruuden ihmiset lennättää näitä satelliitteja, niin niissä satelliiteissa pitää olla sisällä elektroniikkaa ja tietokoneita, ja kun elektroniikan komponentit on kutistuneet vuosikymmenten varrella, niin on muuttuneet yhä herkemmiksi ja herkemmiksi sitten ulkoisille säteilylle, ja avaruudessa säteilyolosuhteet on melko haastavat, niin tämän vuoksi nyt sitten nämä avaruusfirmat, niin heidän täytyy niin kuin hyvin harkiten katsoa ja etsiä, että mitä elektroniikan komponentteja he voivat käyttää. Ja nyt se järkevin keino toteuttaa tämä on sitten, että me järjestetään maan päällä sitten tämmöiset koeolosuhteet, missä me voidaan testata näiden komponenttien säteilyn kestävyyttä. Ja me ollaan yksi niistä laboratorioista, jossa tämän tyyppistä toimintaa tehdään. Eli Euroopan avaruusjärjestö ESA ja Yhdysvaltain NASA on yksi meidän ovat meidän asiakkaita, mutta sitten on myöskin paljon tällä avaruusalalla toimivia yrityksiä, yksityisyrityksiä, jotka sitten ostaa meiltä suihkuaikaa ja tulee testaamaan erilaisia komponentteja.
Onko sulla antaa vielä jotain vähän esimerkkejä?
Joo, kyllä siellä ihan tuttuja nimiä on silläkin puolella. Ehkä olet jostain tämmöisestä kuin Airbusista kenties kuullut ja tämän tyyppisiä komponentteja. Eli tämä ei koske pelkästään niin kuin avaruutta, vaan sama ilmiöhän tapahtuu myöskin, jos mennään korkeammalla ilmakehässä. Eli esimerkiksi lentokoneet sitten kärsii herkemmin näistä elektroniikkavirheistä, jotka tulee tästä taustasäteilystä, koska 10 kilometrin korkeudessa rupeaa olemaan jo erilaiset säteilyolosuhteet kuin täällä maan päällä.
Joo. No missä kaikkialla muualla tätä kiihdytin teknologiaa niin kuin käytetään sitten?
Joo, meillähän nyt sitten, jos me mennään tälle soveltavalle puolelle, niin täytyy vähän avata että keskustelua siihen, että tämä meidän K130 ei ole ainoa hiukkaskiihdytin, mikä meillä kiihdytinlaboratoriossa tänä päivänä on. se oli se ensimmäinen. Siitä tämä tota, laboratorio on niin kuin lähtenyt liikkeelle, mutta sittemmin on tullut myöskin muita hiukkaskiihdyttimiä. Eli näitä syklotroneja meillä on 2 kappaletta, tämä K-130, kaikkein isoin syklotroni, ja sitten sen lisäksi meillä on MCC-30, joka on tämmöinen pienempi protonisyklotroni. Alussa puhuttiin näistä lääketieteellisistä sovelluksista, niin tämä MCC-30 on tämmöinen kaupallinen hiukkaskiihdytin, joka on juuri tarkoitettu tota, lääkeisotooppien tuotantoon. Meillä toki käyttö on tutkimukseen, mutta tämä on se tausta tällä kiihdyttimellä alun perin. Sitten näiden kahden syklotronin lisäksi meillä on sitten tämmöinen lineaarinen tandem-kiihdytin. Valmistaja nimeltään Pelletron. Ja sitten meiltä löytyy tämmöinen elektroniikkiihdytin, joka on aikaisemmin ollut sairaalassa sädehoitokoneena, mutta nyttemmin se on meillä tutkimuslaitteena sitten laboratoriossa.
Oliko niin, että tämä Pelletronilla tehdään esimerkiksi tätä materiaalitutkimusta?
Kyllä, joo. Eli tämän Pelletronin energia-alue on sellainen, että sillä ei, no, tietyissä olosuhteissa voidaan tehdä ydinreaktioita, mutta pääasiassa ollaan niin kuin semmoisella energia-alueella, missä ydinreaktioita ei voi tapahdu, vaan me käytetään sitä hiukkassuihkua ikään kuin tämmöisenä sondina, millä voidaan niin kuin tunnustella ja tutkia materiaaleja. Eli materiaalitutkimus, meillä voi olla tuntematon näyte, josta joku haluaa tietää, että mitäs täällä onkaan, minkä näköisiä kerroksia tästä löytyy, minkä näköisiä alkuaineita, josta se koostuu, ja ampumalla hiukkassuihkua sopivalla tavalla siihen näytteeseen ja sitten havaitsemalla sitä, että mitä sieltä kimpoaa ulos, niin me voidaan päätellä, että mistä se näyte muodostuu. Avoimien ovien päivänä me ollaan joitakin vihkisormuksia analysoitu, että mistähän ne on mahdettu tehdä, että onko siellä kultaa ollenkaan vai keltaista maalia.
Vaarallisella alueella liikuttu.
Joo, kyllä siinä täytyy olla sellainen pleksi asiakkaan ja tekijän välissä, ettei tunnita.
Ja eikö vaan, että kun tämä Pelletron on nyt semmoinen lineaarikiihdytin, niin sä sanoit, että siinä on pienempi energia, niin se on nimenomaan siitä, että se on nyt aika lyhyt kiihdytin, että siinä ei ole pitkä se rata.
Missä kyllä, joo. Lineaarikiihdyttimiä on semmoisia, jotka menee korkeaseen energiaankin, mutta ne sitten tyypillisesti on niinku satoja metrejä tai hirvittävän pitkiä. Tämä on niinku oman tyyppisensä. Puhuttiin sitä radiotaajuisesta kiihdyttimestä, missä jännite muuttuu ajan funktiona, mutta tässä Pelletron kiihdyttimessä se jännite on vakio koko ajan. Eli meidän koneessa on 1,7 miljoonaa volttia siellä terminaalissa keskellä, okay, jonka avulla se kiihdyttäminen saadaan aikaan.
No mennään vähän tulevaisuuteen. Miltä sun mielestä Jyväskylän yliopiston tämän kiihdytinlaboratorion tulevaisuus näyttää? Onko suunnitteilla jotain suuria suunnitelmia?
Koko ajan tapahtuu. Eli kyllä tutkimushan on semmoinen, joka menee koko ajan eteenpäin. Aina on uusia ajatuksia. Tulee uusia tekijöitä, uusilla kavereilla on uusia ajatuksia ja sitten täytyy lähteä rakentamaan ja mahdollistamaan niiden ajatuksien toteuttamisia. Ja tämä on mikä työllistää sitten meidän teknistä tiimiä ja toki muitakin. Eli kyllä tällä hetkelläkin meidän kohtiohallissa on aikamoinen työmaa käynnissä. Ja Pelletron kiihdytin ollaan korvaamassa uudella isommalla paremmalla laitteella ja siihen tulee tässä seuraavien vuosien aikana kanssa olemaan aika paljon työmaata meillä edessä.
Miten kiihdytinpohjaisella tutkimuksella voidaan parantaa meidän tulevaisuutta?
Joo, kyllähän jos katsotaan niin kuin ydinfysiikkaa, joka on meidän pääjuttu, niin ydinfysiikan tutkimus on perustutkimusta. Sen pohjimmainen syy on tyydyttää ihmisen tiedon nälkää. Me halutaan rakentaa meidän kuva tästä maailmasta jotenkin ehyeksi ja kokonaiseksi. Mutta ydinfysiikastakin on toki sitten tullut sovelluksia. Matkan varrella ydinfysiikka on aika pitkään jo 100 vuotta tehty, niin matkan varrella on keksitty muun muassa ydinenergia ja muita sovelluksia, eli mainittiin tuossa jo aikaisemmin nämä lääkeisotoopit, jolla sitten voidaan tehdään erilaisia diagnostisia toimia potilaille tai sitten jonkun verran tehdään myöskin syöpähoitoja sitten lääkeisotooppien avulla. Kiihdytinteknologiaa käytetään myöskin niin kuin protoniterapian kautta suorana syöpähoitona. Sitten meillä oli tämä meidän elektronikiihdytin tässä esillä, joka on myöskin ollut tämmöinen niin kuin syöpähoitokone, jossa elektroneilla tai sitten röntgensäteilyllä on syöpää hoidettu. Eli kyllä näitä niin kuin tämmöisiä linkkejä sitten vähän niin kuin arkisimpiin asioihin on. Ja sitten jos nostetaan täältä materiaalifysiikan tutkimuksesta esiin, niin siellä on myös paljon semmoisia linkkejä esimerkiksi elektroniikkateollisuuteen. Kaikilla meiltä löytyy noi taskusta kännykät nykyään, ja jos me katsotaan sitä elektroniikkaa, josta nämä laitteet on rakennettu, niin nämä elektroniikkifirmat kehittää niiden prosesseja, millä sitä elektroniikkaa rakennetaan, ja tämän niin kuin prosessin kehittämisen osana sitten heidän täytyy niin kuin diagnosoida sitä, että kun me kokeiltiin tämmöistä juttua, niin mitäs me saatiinkaan aikaa, ja nyt tämä Pelletronin näytteen analysointityökalut on sitten osa tätä kehitysprosessia. Ja sitten taas toisaalta, jos me katsotaan, että mitä siellä elektroniikkatehtaassa tapahtuu, niin näitä piimateriaaleja, mistä se elektroniikka muodostuu, niin niitä muun muassa doupataan, sinne tuodaan muitakin alkuaineita kuin sitä piitä, ja millä tämä saadaan aikaan, niin se on tietyllä tavalla sellainen pieni kokoinen hiukkaskiihdytin, jolla sitten ammutaan niitä hiukkasia sinne piihin. Eli kyllä tätä teknologiaa on monessa paikassa. Yksi ällistyttävämpiä juttuja, mitä olen itse nähnyt, niin olin yhdessä tämmöisessä firmassa, joka tekee näitä kiihdytinlaitteistojen komponentteja, niin oli siellä vieraana ja heillä rakennettiin tämmöisiä television rakentamiskoneita. Eli jättiläismäisiä juuri tämmöisiä implantointilaitteita, millä niin kuin atomeja ammutaan materiaaliin. Ja tämän tarkoituksena oli, että siitä meni telkkariskriinejä ohitse ja siihen telkkariskriiniin saatiin sitten jotain atomeja laitettua, mikä oli osa sitä rakennusprosessia.
Okei.
Näin. Joo. Se.
Niin just. Eli sovelluksia löytyy kyllä vähän sieltä sun täältä.
Sieltä sun täältä, kyllä. Niin niitä on. Ja tämmöisiä jotain ehkä tulee niin kuin ajatelleeksikaan.
No joo, ei varmasti tule ensimmäisenä mieleen tälle tavalliselle ihmiselle, mistä kaikkialta sitä kiihdytin teknologiaa ja osaamista oikein löytyykään ja tarvitaan. Eli teillä ei varmasti työt lopu kesken siellä fysiikan laitoksella ja kiihdytin kanssa touhutessa, että töitä riittää. Kiitos Tanneli tosi paljon, kun pääsit. Ihan supermielenkiintoista kuulla ja tuntuu, että tästä voisi keskustella vähän pidempäänkin. Tämä on tosi mielenkiintoista kyllä.
Oikein mahtavaa. Kiitokset kutsusta ja oli mukava rupatella.
Yes. Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitos kun kuuntelit Yhteistyön uusi aalto -podcastia. Podcast on tuotettu TKI-telakointihankkeessa, joka on Euroopan unionin osarahoittama. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Voit lähettää kehitysideoita ja toiveita kiinnostavista vieraista tai aiheista osoitteeseen uusiaalto@jamk.fi.